dlouhou dobu už modlit za probuzení v naší zemi. A zároveň bych chtěl věnovat i všem nemocným, kteří dneska nemůžou být a kteří touží po uzdravení. Dnes se zaměříme na známý text Nového zákona s listu Filipským 3. kapitoly od 12. do 14. verše. Kdo chcete, můžete si otevřít se mnou. Filipským 3, 12 až 14. Pane Ježíši Kriste, ty se stal slovem. Slovo se stalo tělem a přišel jsi mezi nás. Takže pane, v tuhle chvíli prosíme, aby si soustředil naši mysl na to, co ty jsi nechal zapsat do svého slova. Pane, tak jsme unavení a možná nemocní a soustředíme se na jiné věci. Tak ti, pane, prosíme, aby si v tuhle chvíli nám mluvil skrze svého ducha. Amen. Nemyslím, že bych již byl u cíle, a nebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci. Zapomíná je to, co je za mnou, a hledí se k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, níž je po Boží povolání v Kristu Ježíši. Apoštol Pavel na tomto místě třikrát za sebou používá slovo cíl. Používá ho v kontextu běhu. Nevím, kolik z vás jste běžci, nebo máte zkušenost běhání. Já sám tuhle zkušenost mám před mnoha lety, když jsem ještě měl svoji standardní váhu, tak jsem běhal na dlouhé kilometry. Dneska už tolik neběhám, protože by to zničilo moje kolena. Nicméně něco o tom vím. Apoštol Pavel možná ve svém dětství sledoval mnoho běžických maratonů, ale v rámci istmických her sledoval, jak běhali v Řecku lidé. Měl zkušenost s tím, co to znamená běžet do cíle. Má na mysli samozřejmě ten obraz běžce závodu, kteří běží do cíle. Protože to byl obraz, který posluchači jeho dobře znali, mohli se s ním dobře ztotožnit. A to se nezměnilo ani dnes. My s tím máme zkušenost, když se díváme na televizi, na internet, na běžce. A zajímavé je, že to slovo cíl v původním jazyce se v Novém zákoně používá více než 40krát, čili je to velice běžný obraz. A to slovo je samozřejmě běžné i mimo Bibli a používalo se v této souvislosti hlavně s etikou, například cíl našeho jednání. Když učitelé ve škole se ptají, dneska se už nesmí ptát, proč si to udělal, musí se ptát, co tě k tomu vedlo, co jsi tím sledoval. A slovo otázka, proč je zakázaná, tak musíme pokládat jiné otázky, ještě více matoucí. Ne s cílem umlčet toho, kdo to udělal, ale co bylo cílem tvého jednání. My jako dospělí máme nějaký cíl, že jsme se s manželkou koukali na jeden film a ona miluje krimi, tak jsme si dívali takový depresivní snímek, kde byl kluk, který vyrůstal z tátu a ten táta prodával zbraně a ten hošík prostě vzal ty jeho zbraně a šel prodat drogařům a nakonec skončil teda ve vězení. Byl odsouzený a doživotí v 17 letech podle skutečné události byl ten film a už po 30 letech ho pustili v 47 letech otřesný konec, tak jsme se podívali ještě na jiný film, protože bylo to depresivní. Tak jaký cíl, s jakým cílem sledoval svoje jednání? Když se podíváme na to, jak to slovo používáme dnes, například cíl je nějaká metastav nebo objekt, kterého má být v reálném čase dosaženo. To určitě znáte z práce, to určitě znáte ze svého každodenního života. Když pečete buchtu, když jste v práci, že jo, tak máte nějaký projekt, na kterém pracujete, sledujete nějaký cíl. Čili tohle není téma, kterému bychom nerozuměli. Přesto jsou lidé, kteří jsou cílevědomí, dosahují lepších výsledků, netrpí to i depresemi, pokud těch cílů dosahují. A zároveň jsou lidé, kteří životem jenom proplouvají. V psychologii je to tak 50 na 50. Jsou dva typy osobností, které jsou zaměřené na cíle. A pak jsou dva typy osobností, které jsou zaměřené na lidi, takže já se cíle nesnáším. Takže je to tak 50-50. Někteří z nás jsme na cíle a když řeknu slovo cíl, tak některé z vás naštvu polovinu, že o tom mluvím, a některé zase řeknu, já, to je o tom. Přesně, super. Jsi cílovědomý člověk? Kdo z vás to cílovědomý člověk? Já jsem vás dopředu samozřejmě polarizoval tohle myšlenkou, takže nemá cenu se vás ptát, jestli jste nebo nejste cílovědomý. Že polovina by řekla ano a polovina ne. Ale jsi cílovědomý člověk? Ano, já jsem taky cílovědomý člověk. Jaký cíl v životě sleduješ? Teď nemyslím jenom osobní, ale duchovní cíl. Myslíte si, že je možné sledovat nějaký duchovní cíl v životě? Tento týden jsem jako učitel v rámci konzultačního týdne absolvoval asi 30 jednotlivých schůzek s rodiči, což byl vyčerpávající maraton. Nejhorší je, že ty lidi skutečně se přihlásili a přišli, takže že ten můj cíl něco překazí. Nadějné přání se nevyplnilo a když jsem byl nemocen, tak jsem musel absolvovat navíc na ten svůj úvazek ještě 30 schůzek, takže jsem každý den se vracel domů vyčerpaný po dlouhých rozhovorech, které byly velmi pozbudivé a někdy. A děti měly společně s rodiči odpovědět na několik otázek, které jsou předepsány školou. Jedna z nich sledovala cíl, v čem jsi nejlepší, v čem se chceš zlepšit a čeho by si chtěl v životě dosáhnout. Samozřejmě málo které dítě v 7. třídě na tyhle otázky dokáže odpovědět. A čeho chceš ve své? Takže jsme tam seděli a to dítě mlčelo a teď se cítilo trapně. Ty otázky jsou daný, takže jsem je nemohl změnit. Snažili přeložit do jiného jazyka, co máš rád, co tě baví. Takže jsme tam z nich jako lomcovali tyhle ty odpovědi. A některé odpovědi byly zajímavé, protože některé děti milují třeba ptactvo, takže chtějí být ornitology. Jiné děti prostě milují sport, takže už mají jasno předem v 7. třídě, co chtějí dělat, ale většina ne. A myslím, že i s námi dospělými je to někdy tak, že vlastně nevíme, čeho chceme v našem duchovním životě dosáhnout. Asi je nám jasné, že v neděli chodíme do kostela, máme číst Bibli, máme se modlit. Tyhle ty obecné cíle jsou nějakým způsobem dané, ale když mluvíme o povolání, apoštol Pavel v tom 14. verši mluví o božím povolání v Kristu Ježíši, tak nevím, jak vy, ale málo většina lidí neví, co to konkrétně znamená pro nás. Někteří samozřejmě ano. Pro apoštola Pavla to bylo celkem zřejmé. Asi bychom čekali, že řekne, mým cílem mého božího povolání je založit co nejvíce zborů pro boží slávu, nebo že řekne něco takového, ale neříká to. Čeho chceme jako křesťané v našem životě dosáhnout? Čeho chceš ve své práci, ve svém povolání, ve svém rodinném či osobním životě dosáhnout tento rok? Mnoho lidí by řeklo, že chce jenom přežít, nebo že nemají konkrétní cíl. Apoštol Pavel měl ale konkrétní cíl a tím byla podle jeho slov spravedlnost z Boha, založená na víře, a cílem toho je poznání Krista a moci jeho vzkříšení a účastného utrpení, jak jsme zpívali o vzkříšení v těch písních. Takže to je jeho cíl. A to přečtu ještě jednou, verše 9 až 10. Je to ten text, který předchází tomu našemu slovu, že jeho cílem byla spravedlnost Boha založená na víře a cílem toho je poznání Krista a moci jeho vzkříšení a účastného utrpení. To takovýhle slovo bych od Pavla nečekal. Čekal bych něco jiného. Podle celého listu do Filipis je cílem křesťanského života poznání Ježíše a živého spojení s ním, což nám přináší největší radost. Takže bychom zjednodušeně mohli říct, že cílem křesťanského života je radost. A teď byste samozřejmě řekli, jak může říct, že na prvním místě je radost, to láska. A to bychom se bavili do nekonečna, ale všechny tyhle ty cíle jsou propojeny. Další slovo, které Pavel používá v kontextu běhu do cíle, je v češtině slovo dokonalost. Říká, že nemyslí, že by již dosáhl dokonalosti. Dokonalosti v tom cíli, v tom běhu. Slovo v původním jazyce, které používá, znamená doplnit nebo naplnit. Takže cílem křesťanského života je prožívat naplnění celistvost ve vztahu s Kristem. Je použité asi 28krát v Novém zákoně. Takže to není nějaké vedlejší téma, ale je to důležité téma. Na jiném místě, které je velice podobné, tak čteme. Jestli chcete, můžete se se mnou najít 2. Timoteovi 4:7. Je to jeden z klíčových veršů, které stojí za to si je zapamatovat z paměti. Je velice krátký a úderný a mnoho lidí, dokonce i křesťanských organizací, ho používá. 2. Timoteovi 4:7. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Takže použitý je v tomto textu s Filipským 3. kapitoly a zároveň z 2. Timoteovi 4:7. Tedy opět je řeč o běhu závodu. Je zřejmé, že nejde tolik o nějaký perfekcionismus, když se bavíme o dokonalosti. Nejde o to být dokonalý ve všem, co děláme. Teď asi zklamu perfekcionisty, kteří potom skutečně touží. Takže tohleto slovo bych chtěl zároveň věnovat perfekcionistům, lidem, kteří touží po dokonalosti. Spíše jde o dokonalost v oddání se tomu jedinému cíli, poznání Krista. Chceme být dokonalí v jednom ohledu, že nemineme jednu důležitou metu v životě. Meta je obraz baseballu, kde ty běžci taky běží, opálí ten míček a pak musí proběhnout, ještě někdo vyautuje, že jo. A když dá, já moc to nahraju, ale vím, že jsem ho na jednom baseballovém kempu a musel jsem překládat kouče, tak si pamatuju ty pravidla. A takže když dá home run, že jo, tak můžou všichni proběhnout ty 4 mety. Takže nezmeškejme tu důležitou metu, a to je poznání a růst ve vztahu s Kristem. Osobní vztah s Bohem, s Kristem, s Ježíšem. A nemluvím tady jenom o nějakém osobním obrácení, které je nutné, ale o trvalém a rostoucím vztahu s ním. Ten se projevuje pak ve všech oblastech našeho života. Proto pak mluví Pavel o dokonalosti. Takže chceš-li být dokonalý, být dokonalý v poznání Pána Ježíše Krista a pak budeš dokonalý. A Pavel si nemyslí, že je dokonalý. Nejde o to nedělat chyby, protože chybami se člověk jistě učí. Jako učitel o tom něco vím, protože děti i dospělí se nemůžou učit bez chyb. My se často bojíme udělat chybu, ale ta chyba je součástí té cesty našeho učení. Chyba je velice důležitá i v elektrickém měření, kde se měří tolerance chyby a v dalších oblastech fyziky. Chyba je důležitá jako měřící prvek, odchylka, je prostě součástí reality našeho života. Chyba je dobrá a důležitá v určitém slova smyslu. Chyby děláme také ve vztazích a to si jistě nepřejeme. Některé chyby nejdou vzít zpět. Raději bychom některé věci neudělali, některé věci neřekli a rozhodnutí jsou, kterých litujeme. Raději bychom je neudělali. Dobré ale je, že nám Bůh v Kristu odpouští a můžeme jít dál. Proto je tento text velmi osvobozující pro perfekcionisty, pro ty z nás, kteří neradi děláme chyby. Já nesnáším dělání chyb sám pro sebe, ale dělám chyby. A i když to na první pohled vypadá, že je to text pozbuzující k depresi nebo na vlastní nedokonalosti, ve skutečnosti opak je pravdou. Nejenom, že cílem tohoto dopisu je radost, ale Pavel říká opakovaně, radujte se. A nejenom radujte se z toho, že jste dokonalí, protože my dokonalí nejsme. A Pavel si také nemyslel, že je dokonalý, ale z toho, že můžeme mít vztah s Kristem, s Ježíšem. Je to poklad, který nalezneme a o který pečujeme a nenecháme se ničím ani nikým tento poklad vzít. Uděláme všechno, abychom dosáhli a doběhli do cíle, kterým je poznání Krista a moci jeho vzkříšení. V čem je to tedy osvobozující? Apoštol Pavel říká, že zapomíná na to, co je za ním. Zapomíná na to, co je za ním. Možná jsou to chyby, které jsme udělali. Ve stejné kapitole Pavel vzpomíná na to, jak horlil nesprávně pro Boha, takže pronásledoval církev. Jeho náboženská horlivost měla nehezké ovoce. Možná mnoho lidí kvůli Pavlovi zemřelo kamenováním. Ale díky Boží milosti mnohem více lidí našlo osobní vztah s Ježíšem. Ve stejné kapitole říká, že všechno pokládá za odpad. Všechno pokládá za nic. Odepisuje to jako ztrátu, aby získal Krista. Cílem křesťanského života je tedy vztah s Kristem. Jsi ochotný, jsi ochotná všechno ostatní odložit pro tento cíl? Když to říkám, asi mnoho lidí rozesmutním i sebe. Uvědomuji si, že máme mnoho závazků na této zemi, musíme platit účty za elektřinu, za bydlení, za jídlo, starat se o rodinu, musíme chodit do práce. Tak si říkám, jak tohoto cíle vlastně můžeme dosáhnout. Mám tohleto všechno odložit, mám se stát bezdomovcem, mám se stát nějakým potulným mnichem, chodit po zemi a vykašlat se na rodinu. Mám dát výpověď, odstěhovat se na samotu, žít izolovaným poustevnickým životem. Jak tohoto bohu libého cíle dosáhnout, tak říkajíc, v domácích polních podmínkách? To je asi otázka realistická, kterou si položíš nad tímhle textem. Chtěl bych být praktický, a proto řeknu jednu zkušenost, která pomáhá mně. Je dost možné, že budete mít další nápady, anebo děláte ještě další věci, které vám pomáhají. Nikdo nemá v pěstování spirituality a osobního vztahu s Bohem nějaký patent na rozum, proto se mluví v souvislosti s cestou za poznáním Krista o tzv. Duchovních disciplínách. Nemluvím tu o nějakém zákonickém a přísném dodržování nějakých rituálů. Spíše mi jde o růst v osobním poznání Krista a proměnu našeho srdce. Jedna z důležitých duchovních disciplín, které bezesporu pomáhají, a nutno říct, jsou zdrojem frustrace mnohých, je slovo stišení. Když se použije toto magické slovo, naskočí nám jistě žalm 65, druhý verš, kde je řečeno, stišením se sluší tebe chválit. Asi nám to připomene chvály, písně, anebo nějaké rozjímání v přírodě a modlitbu. Modlitba je zaměření se na Boha. Jak se to liší od meditace? Meditace se dá jednoduše odlišit od modlitby jako zaměření se na sebe. Nemyslím jenom ve smyslu čtení nějakého textu. Obojí je důležité. Není to ve smyslu egoismu anebo sebemrskačství, ale ve smyslu poznání sebe sama. Protože jak chci milovat druhé, když neumím přijímat sám sebe? Stejně tak osobní a hluboký vztah s Bohem pomáhá bezesporu v lásce k bližním. To je zřejmé. Osobním stišením tu myslím pravidelný čas v průběhu dne zaměřený na meditativní čtení krátkého oddílu Božího slova. Texty, které oslovují naše srdce a pomáhají obnovit rovnováhu v nás ve vztahu s Bohem. Když začínáme, musíme se vzdát maximalistických nároků na dokonalost. Pokud chceme mít okamžitě duchovní výsledky, je to recept na neštěstí a selhání. Pokud myslíš, že začneš zítra, anebo jako novoroční předsevzení, si zdál strávit hodinu s Bohem každý den, hodně štěstí. Mnoho lidí takto prožívá frustraci a deprese, že jsou špatní křesťané, když netráví čas s Bohem a cítí vinu. Nejde mi o to, abyste se cítili blbě, protože netrávíte dost času na modlitbách anebo nečtete dost Bibli. Spíš si položím otázku, jaký jeden malý krok by mi pomohl k cíli poznat Krista víc. Pro mě osobně je to najít v každém dni, v týdnu, čas, kdy se o to pokouším. Je možné, že jeden den vstávám brzy do práce a vstát o 15 minut je pro mě těžko představitelné. Tak to nedělám. Místo toho ale zjistím, že mám 15 nebo 20 minut v autě na parkovišti předtím, než dojedu do práce. A tak tohoto času využiju k tomu, že si vezmu svůj mobil a místo, abych sledoval sociální síť a odepsal někomu na Facebooku, tak se napojím na svůj denník stišení a otevřu si text Bible a udělám si několik poznámek, ke kterým se později můžu vrátit. To je takový ten minimalistický způsob. Nechci vás tím nějak urazit, pokud trávíte dlouhé hodiny v modlitbách a kontemplaci, tak jsem pro vás příliš povrchní. Je to samozřejmě minimalistický pohled na věc a neříkám, že je to jediné, co dělám. Pokud mám den v roce, kdy se můžu stáhnout do přírody anebo do hor, můžu prožít v kontemplaci úžasný čas s Bohem, tak to udělám. Pro mě je kontemplace kombinace meditace a modlitby, tedy srdečně strávený čas s Bohem, kdy mluvím se svým otcem. A to se nedá uspěchat za 15 nebo 20 minut. Mluvím tu ale o pravidelném, každodenním stišení, kterého lze dosáhnout v polních podmínkách. Se třemi dětmi a s prací, s několika pracemi a dalšími věcmi. Jindy zjistím, že když se vracím pozdě z práce domů a nečeká mě doma večeře, protože už všichni spí, a cestou domů se jdu sednout na single big tasty do Mekáče. Nemnoho lidí tam sedí. A je to pro mě skvělý čas si udělat stišení s Bohem, protože mě nikdo neotravuje a v tom daném Mekáči přinesou jídlo opravdu rychle. A je to možnost pro mě strávit další čas nad svým deníkem. A je to věc, kterou můžu dělat každý týden pravidelně. To jsou 2 dny. Proč si neudělat v neděli další čas? V neděli přece nejdu do práce. A třeba ho spojit s dalšími bratry či sestrami a sdílet společně to, co jsem před týden prožíval. A proč to nezdílet, to, co jsem prožil během týdne s ostatními? To nás dneska čeká se samým, tak na to se těším. Teď jsem tě... Asi to. Teď jsem tě blbě. Takže jsem 3 dny. Takže neděle a další 2 dny v týdnu. A pak třeba zjistím, že někdy se vrátím domů z práce dřív, anebo naopak pozdě a celý dům už usnul. Pak mám čas místo do Facebooku vzít mobil a otevřít si deník. Doma, protože už mě nikdo neruší, děti už jsou v postýlkách a spí, manželka už taky spokojeně spí a nikdo mě nevítá a tak mám čas na slyšení. A to už jsou 4 dny. Teď to jsem se snažil to takovou přiblížit, ty praktické kroky, ale vaše praktické kroky můžou být úplně jiné. To, o čem mluvím, jsou maličké kroky, které vedou k určitým pravidelným návykům. Pravidelným dlouhodobým návykům. Čas slyšení můžete postupně prodlužovat, pokud to chcete a dokážete a okolnosti vám to dovolí. Proč by to mělo být 15 minut, pokud můžete mít 2 hodiny? Ale pokud 2 hodiny nemáte, i 15 minut může udělat velký rozdíl. Každý z nás má jiné možnosti. Maminka se 3 malými ratolestmi má jiný rytmus týdnu než podnikatel a jiný než učitel, anebo senior, nebo vysokoškolák. Je ale na každém z nás, co se svým časem uděláme, a je odpovědností každého křesťana, jak naloží s osobním vztahem s Kristem. Jak říká apoštol Pavel, nikdo z nás již nejsme u cíle a nikdo z nás nejsme dokonalí, ale věřím, že chceme běžet do cíle, kterým je poznání Ježíše, účast na jeho moci a zmrtvých stání. Jsi ochotný pro svůj vztah s Kristem i letos něco obětovat ze svého pohodlí a udělat ten další krok? Třeba malý kruček? K tomu tě dnes vybízím. Moje otázka poslední pro vás je, co v následujícím týdnu uděláš, aby si byl dále ve vztahu s Kristem. Je to na tobě. Pokud chceš, můžeš to říct někomu, koho máš rád, u kávy nebo čaje, anebo kdykoliv později. A nebo to neříkej nikomu, je to na tobě. Nikdo se tě nezeptá, nikdo to nezjistí. Nakonec je podstatné, abychom běželi k cíli, kterým je Boží povolání v Kristu Ježíši, abychom získali tuto nebeskou cenu. Jak tomuto cíli doběhneme, je na nás. Je to spolupráce s Bohem. Je to cílevědomý přístup k životu pod Božím vedením. Je to záměrné a osobní rozhodnutí, že chci trávit čas s Bohem a hledat jeho vůli každý den. Když chci běžet maraton, tak nezačnu tím, že budu běhat několik kilometrů denně, ale tím, že ráno vstanu a vyjdu ven a obejdu barák, obejdu panelák a to zopakuju 8 dnů po sobě. Potom si vezmu, teprve si koupím běhací boty a pokusím se ten barák oběhnout. Jsou to malé kručky. Každý z nás máme jiné povolání, jsme jiné osobnosti, temperamenty a máme také jiné dary. Máme ale osobní cíl a tím je nebe a to, co nás čeká. Na to se těšíme. Radujeme se z toho, co jsme v Kristu našli a že nás povolal k životu s ním, již tady a teď. Skončím citátem z listu Židům 12. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se na nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Amen.
Amen.
Předávám slovo.